aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. U emisiji danas bilježimo brojna reagovanja nakon jučerašnjeg sučeljavanja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i lidera LDP-a Čedomira Jovanovića u Tanjugom pres centru u Beogradu, a povodom izrečenih stavova Jovanovića da je Republika Srpska nastala na genocidu. Dodik je argumentima demantovao takve navode, ali Jovanović nije uputio izvinjenje srpskom narodu, posebno Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Istina o događajima tokom rata u BiH, procesuiranju ratnih zločina, zdravstvenom stanju iznenadnoj smrti brojnih Srba optuženih u tribunalu, ali događaji nakon NATO bombardovanja na Kosmetu, teme su iz razgovora sa advokatom Goranom Petronijevićem. Danas nam je 45 godina od početka emitovanja programa Radio Banja Luke, pa Srpskog radija i danas Radija Republike Srpske. Lijepo nam je zajedno bilo svih ovih godina, slušajte nas i dalje. Tonska realizacija, Draško Vrhovac, ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija.
Thank you.
Radio Republike Srpske.
Desno do špice. Špica krenula, samo moraš pokušati. 10, 9, 7.
Dobar dan, dobar dan i dobrodošli u Presklub Tanjuga. Moji današnji gosti su gospodin Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i gospodin Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije.
Dobar dan. Jučerašnji TV duel predsjednika Srpske Milorada Dodika sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem u Beogradu u direktnom prenosu izazvao je veliku pažnju javnosti. Analitičari smatraju da Jovanovićeve izjave i rečenice kvalifikacije o Republici Srpskoj predstavljaju dio predizborne kampanje. Duelu je prisustvovao i potpredsjednik Srpske Emil Vlajki.
Ono što je jasno, to je da je Čedo Vojanović lažnjak najobičniji. Da je on to sve uradio radi kampanje koja je sada u Srbiji se zahuktava i da, nažalost, nije smogao snage da se izvine i Srbima i srpskom narodu u Republici Srpskoj, govoreći da je jednu notornu laž, da je Republika Srpska nastala na osnovu genocida. Ona je nastala daleko prije, a broj dva nikakvog genocida nije bilo. A to što njegovi, ovi, da tako kažem, sponzori, koji su ovdje reprezentirani u obliku tipa Kandičke, Sonje Biserko ili Srđe Popovića i tako dalje, koji čitavo vrijeme govore dajte, volite se, ljubite se između sebe i tako dalje ovdje u Bosni i Hercegovini, stvarajte jednu ljudsku, humanitarnu Bosnu i Hercegovinu, njega baš uopće nije briga šta je praktično se ne samo taj dio Bosne i Hercegovine, nego sve ono dole praktično islamizira i preko Kosova i preko Albanije i preko Preševske doline i preko dijela Makedonije i preko dijela Crne Gore i preko Sandžaka i tako dalje. Dakle, to njega ne zamina taj proces islamizacije koji se stvara, nego veli vi kao da je to sve skupa nije puno veći projekat od onoga što se došava u Bosni i Hercegovini. A isto tako, mislim, pogledajte što se događa u Srbiji. Sandžak je već praktično gotov, odnosno praktično islamiziran. Imate takozvanu Republiku Kosovo koja se odvojila, imate Preševsku dolinu gdje su Albanci praktično zauzeli vlast, imate uzgred rečeno i autonomiju Vojvodine, jeli, koja je ovako, mi znamo kako kod nas sve počima, prvo počima sa autonomijama pa se onda završi, mislim, znamo kako se završavalo sve u toku 20 godina. Sve u svemu on nema koncepcije, odnosno ne može je ni imat zbog toga što ne brani istinu. Dakle, a on je rekao da je nastao na genocidnoj tvorevni i da je srpski narod u Republici Srpskoj jadan. Dakle, niti se izvinuo, mislim, zbog te svoje izjave, jer je to očito notarna laž, činjenično gledano, a druga stvar, mislim, kako može kazati jednom narodu unutar jednog regiona da kaže da je on jadan i nešto u tom smislu. Mislim da je to uvreda za srpski narod koji živi na području, jeli, na području Republike Srpske, a praktično i šire. A njegove ove misli o tome kako mi treba da se svi volimo ovdje, pa šta se ne volimo, mislim. Zašto su Albanci imaju pravo na Kosovu da se odvoje zbog toga što su i Srbi maltretirali, a ovdje kada, jeli, praktično, jeli, u Sarajevu, koje je bilo etnički ovako sastavljeno, 34,5% je bilo Srba plus 1,7% Jugoslavena, to znači koji je sigurno to znači bilo oko 40% Srba, bilo je 43,4% muslimana, 7,8% Hrvata i tako dalje. Sad ima 95% praktično muslimana, to više nikoga ne brine otprilike. A da ne govorimo o hrvatskom narodu, mislim, unutar Bosne i Hercegovine općenito i posebno sada unutar federacije, kada su, jeli, praktično Bošnjaci skupa sa onim lažno SDP partijom, kada je praktično Bošnjačka partija, praktično preuzeli vlast i žele da eliminiraju, mislim, praktično ostatak Hrvata iz federacije, da praktično savladaju čitavom federacijom. Ali ta koncepcija federacije koja će biti bošnjačka, ona spada u jednu koncepciju islamizacije ovog dijela Balkana koja se odvija pred našim očima i gdje praktično je li Turska skupa sa svojim sponzorima iz međunarodne zajednice radi praktično šta hoće na ovim prostorima. Vi znate da je u Srbiji, mislim da Srbija u ovom času sa Turskom ima više kontakata diplomatskih nego sa svim drugim državama u svijetu zajedno. Treba početi gledati, mislim, stvarima u oči i treba vidjeti kuda sve to vodi, ali ne želim da u tu priču ulazim. Opet velim i kažem, Republika Srpska, ako je nastala 92. godine, nije mogla nikako nastati na nekom zločinu, jer ga 92. godine prvi zločini koji su napravljeni, to su bili zločini nad Srbima. Počevši sa ubistvima svatova, srpskih svatova u Sarajevu, pa onda sa Dobrovoljačkom, gdje sam ja osobno prisustvo i vidio kako ubijaju, mislim, goloruke, nenaoružane vojnike, da odvijalo se ispred mene, bukvalno sam to gledao u tom času, i nastavili su sa Tuzlanskom kolonom, gdje je pobijeno daleko više, mislim, nenaoružanih ljudi koji su se povlačili praktično na osnovu dogovora sa međunarodnom zajednicom i tako dalje. Prema tome, naravno, ono što se desilo u Srebrenici je apsolutno neprihvatljivo, jer je popriličan broj ljudi ubijan, ono što bi se reklo, hladnokrvno. Ali Srebrenica se sastoji od dva dijela. Prvi dio je od 92. do 95. kada je nastradalo nekoliko tisuća Srba. A onda iza toga dolazi ovaj period jula, 95. godine nesretan, kada je Srebrenica bila predata u ruke Srbima. Mladić je uopće nije osvajao. 15.000 po izvještaju Mazovjeckog, koji je bio reporter Ujedinjenih nacija u tom času, on je rekao je dan prije nego što je Srebrenica u navodne znakove pala, ili bolje rečeno što je bila ponuđena na tanju, 15.000 ljudi, od toga imate u izvještaju, pogledajte Sonje Biserko knjigu koja se zove Srebrenica za i protiv. I tamo ima izvještaj Mazovjeckog, što bi se ono reklo za, i gdje se govori da je 15.000 ljudi, dakle, svih sposobnih muškaraca, nije htjelo da brani grad. Mogli su ga obraniti bez ikakvog problema, nego se povuklo i dalo na tanju zbog toga što je čitava ta konstrukcija oko Srebrenice bila praktično pripremljena unaprijed da bi se okrivili konačno Srbi kao genocidan narod. Prema tome, stvari su puno dublje.
Analitičar Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, smatra da su u TV duelu bile dvije Srbije na djelu, u svom najboljem ili najgorem izdanju.
Ja na početku nisam bio siguran da je ovaj duel uopće bio potreban, ni srpskoj javnosti, a pogotovo ne gospodinu Dodiku. U principu nije baš primjereno da šef države, a Republika Srpska pretenduje da je država, ili barem državoliki entitet, razgovara sa šefom jedne relativno marginalne ili marginalne stranke u Srbiji ili nekoj drugoj državi. No sada, posle duela, nisam siguran, odnosno čini mi se da ipak imalo smisla. Bez obzira na sumnje, dakle, koje sam imao pre početka, sada mislim da nije loše da srpska javnost pre svega, dakle, vidi uživo Mislim da nije loše sada da ipak srpska javnost vidi sučeljena ta dva stava, makoliko oni bili neravnopravni u smislu podrške koju imaju i u Republici Srpskoj pa i u Srbiji, i u smislu specifične težine govornika, odnosno učesnika u duelu, dakle to je sve vrlo asimetrično, ali nažalost uticaj u srpskom javnom mnjenju i prisustvo u medijima u Beogradu, stavova koji su bliski gospodinu Jovanoviću i, kažem, ljudima iz njegovog okruženja i te elite sa ili bez navodnika koju gospodin Jovanović politički predstavlja, su toliko prisutni, toliko uticajni, da ne krenu toliko agresivni, da onda to opravdava donekle, rekao bih, i objašnjava zašto je gospodin Dodik ipak pristao da se nađe zajedno sa njim na istom mestu. Mislim da je svima bilo jasno da sa jedne strane imate obnovljene stereotipe o Srbiji, i o Srbima, i o Republici Srpskoj, a sa druge strane je jedan pokušaj, nekad uspešniji, nekad manje uspešan, da se na te stereotipe odgovori i da se na te predrasude koje su izlizane od silne upotrebe, ali baš zbog toga i lako ulaze uši, da se nekako njima stane na put. Ja ne znam koliko je to delo na gospodina Jovanovića, vratno nije, on je ovde skupljao predizborne političke poene i mislim da je u tom smislu on izašao zadran sa ovog duela, ne zato što je njemu dobio daleko od toga, već zbog toga što je njegova ciljna grupa, njegovo biračko telo imalo priliku da ga vidi kako šef, dakle, Republike Srpske, lider Republike Srpske sa njim ravnopravno razgovara. I u tom smislu gospodin Jovanović može biti zadovoljan. Gospodin Dodik sa svoje strane svakako može biti zadovoljan što je uspeo širokom, vrlo širokom auditorijumu, i ta emisija će biti reprizirana više puta i citirana, uspeo da predstavi stavove i svoje i Republike Srpske, da kaže ponovi po stoti put, ali kažem nikada to nije zgoreg, još jednom s obzirom na to stanje u srpskim medijima i srpskoj javnosti, da se čuje da Republika Srpska nije nikakva genocidna tvorevina, da nije nastala na genocidu, da je inače međunarodno pravni entitet, da je u nekom smislu starija i primarnija čak u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, da on lično nije nikakav nacionalista, da je štitio i branio Srbe, odnosno muslimane, Hrvate, tokom rata u Bosni i Hercegovini, i u tom smislu da to nije sukob dva ekstremizma, to je ono što je vrlo važno da se stavi, jer tako jedan deo javnosti to doživljava. Evo, ekstremizam s jedne strane, ekstremizam sa druge strane. Dakle, to je sukob jednog ekstremizma, nažalost autošovinističkog ekstremizma, koji uvek nalazi opravdanje za sve protivnike, da ne kažem neprijatelje svoje zemlje i naroda, i jedan umereni državotvorni stav i sa staništa Republike Srpske i sa staništa Srbije i srpskog naroda, koji pokušava da se odbrani, tako reći, ili pravo, makar minimalno pravo na zastupanje minimalnih, elementarnih, vitalnih, nacionalnih i državnih interesa. I u tom smislu rekao bih da je ovaj duel uspeo, iako i dalje lebdi sumnja i dilema da li je bio neophodan gospodinu Dodiku.
Naravno, i sad će javnost to da komentariše na način ko je tu bio sa jačim argumentima, a ko sa slabim, odnosno, ajde ako tako možemo da kažemo, ko je pobjedio u tom duelu?
To je bio duel u kojem učesnici uopšte nisu imali nameru da ubede protivnika, čak ni da ga pobede, već da ubede svoje, pogotovo gospodin Jovanović, svoje biračko telo, svoju ciljnu grupu. I u tom smislu, kao što rekoh, obojice su otišli zadovoljni sa tog duela. A i javnost može da bude zadovoljna što je na jednom mestu, ipak u nekih sat vremena ili nešto više, videla, ako smijem da kažem, dve Srbije, bez obzira što je gospodin Dodik predsjednik Republike Srpske, ovo su bile dve Srbije na delu, u svom najboljem ili, da kažem, najgorem izdanju. Mislim da sa staništa argumentacije nema sumnje da je gospodin Dodik bio ubedljiviji, ali je, siguran sam, Čedomir Jovanović sakupio neke političke poene na koje je računao i zbog kojih je i inicirao i želeo ovaj duel.
Izostalo je izvinjenje, a očekivalo se od gospodina Jovanovića?
Ja nisam očekivao izvinjenje, svako ko zna gospodina Jovanovića, zna da on to misli. I odmah da kažemo, ova izjava nije bio nikakav incident. Gospodin Jovanović i ljudi iz njegove stranke i ljudi iz ove intelektualne elite, kažem, u navodnicima, koja je vrlo prisutna i vrlo bučna na srpskoj javnoj sceni, to govore neprekidno. Dakle, to su stavovi koje možete čuti u beogradskim medijima dominantno. I u tom smislu nisam siguran da je gospodin Dodik u pravu, odnosno jeste u pravu kada kaže da svako treba da ima pravo mišljenja i da će se on boriti i braniti da i takav stavi dragom, i on je ponosan na Srbiju, ako se sećate, to je rekao, što eto i takvi stavi poput Jovanovićevih mogu da budu prisutni u Beogradu i samo u Beogradu i nigde drugde u regionu. Ja se sa tim slažem. Ali problem u tome što to ne da su prisutni stavovi, ne da imaju pravo života, nego su nažalost gotovo dominantni u velikom broju srpskih, odnosno beogradskih medija. E to je ono što nije dobro i što dugotrajno ne može da bude održivo stanje.
Prema vašoj proceni kao analitičara svih političkih dešavanja, čemu vodi takav razvoj situacije? Prevladavanje nekog nametnutog mišljenja koje ne odgovara istini stvarnom činjeničnom stanju, pogotovo se pozivajući na Dejtonski mirovni sporazum?
Potpuno očigledno da jedan učesnik ovog duela nije znao šta piše u Dejtonskom sporazumu, nije ga ni čitao, nije ga ni zanimalo, nego je pokupio jednu interpretaciju iz, recimo, sarajevskih, odnosno bošnjačkih medija i političkih krugova. Tako da smo mi zapravo ovde imali, nažalost, rekao bih, razgovor i duel predstavnika Republike Srpske, a kažem, pomalo i čitavog srpskog naroda s jedne strane i glasnogovornika sarajevskih političkih i medijskih krugova, i zato to jeste bio razgovor gluvih. I ono što je samo loše u svemu tome, što je taj drugi, odnosno gospodin Jovanović, istovremeno i šef parlamentarne stranke u Srbiji i, nažalost, glasnogovornik jednog uticajnog, kažem, i dalje manjinskog, ali veoma uticajnog i glasnog dela beogradskih medija i javnog mnjenja.
Istoričar Čedomir Antić rekao je da je Čedomir Jovanović reterirao u svom TV nastupu u odnosu na izjavu koja je bila povod za diskusiju.
Veoma je važno što je došlo do ovakvog duela, zato što je trebalo prekinuti jedan proces ubrzane kriminalizacije jedne države, odnosno entiteta Republike Srpske i jednog naroda, tu je reč o Srbima u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, koji prosto je neprekidan tokom već 17 godina, ali je jako važno da se on zaustavi u početku samom. Tužno je što takva vrsta kriminalizacije dolazi iz Srbije, iz Beograda, od strane prvaka jedne parlamentarne partije, ali je važno da ovog puta javnost iz Srbije i Republike Srpske reaguje na jedan moderan način, reaguje odmah. Dakle, mi smo ovde videli malo reteriranje od strane gospodina Jovanovića, videli smo povratak na te stare debate. Suštinski, nažalost, činjenica da mi i dalje raspravljamo o nekim pitanjima koja su postavljena na pogrešan i loš način još 90. godine. Dakle, samo jedan narod, samo jedna nacija na prostoru bivše Jugoslavije nema ona prava koju imaju svi drugi, od Slovenac od Albanac. I to se sada u potpunosti vidi. Ta demagoška pozivanja na pozitivne žrtve, kakva je bio pokojni Srđan Aleksić, ta tvrdnja da je to Srbi treba da imaju potpuno drugačiji otklon prema zločinima nego drugi narodi prema zločinima koji se vrše u njihovo ime, je u ovom razgovoru došla do potpunog izražaja i dobro je prosto da javnost Srbije to vidi i dobro je da se odustane od tog nastojanja da se jedan narod i jedna država proglase za genocidne, zato što znamo kako se u prošlosti završavao početak ovih kampanja. Kad je reč o Liberalnoj demokratskoj partiji, moguće da je ovo deo predizborne kampanje, moguće da je ovo deo pozicioniranja u odnosu na velike sile. To je legitimno. To je predizborno legitimno. Ali problem u tome što kasnije posljedice mogu da budu iste kao što su bile u prvoj polovini 20. veka kad je reč o nekim narodima i kao što su bile 90. godine, evo sad već kritikujemo ekstremne srpske nacionaliste, kad je reč o nekim šovinistima u Srbiji koji su tvrdili da je Hrvatska genocidna država, da su Hrvati genocidni narod. Dakle, tada je to mirisalo, tada je to bio hrvatski problem, tada je Hrvatska bila evropska zemlja, a sada kada to izjavi neko odavde i kada svoj narod kriminalizuje, onda mi treba sada to prihvatimo kao neku novu evropsku mudrost.
Zbog izjava Čedomira Jovanovića, Dveri, pokret za život Srbije, kako je rekao ime ovog pokreta Srđan Nogo, podnijeće Ustavnom sudu zahtjev za zabranu LDP-a.
Pa evo, danas smo imali priliku da gledamo jedan televizijski duel između državnika i izdajnika. Gospodin Dodik, predsednik Republike Srpske, u ovom duelu je se pokazao kao državnik koji se bori za interese srpskog naroda, a gospodin Čedomir Jovanović se pokazao kao izdajnik i njegova politika preokreta od studentskog svetosavskog lidera do danas zastupnika interesa NATO pakta i borbe protiv srpskog naroda, taj preokret koji se desio pod NATO ambasadama, dovela ga je do toga da danas imamo jednog izdajnika koji pokušava da ugasi Republiku Srpsku i koji pokušava na svakome mestu da se bori protiv srpskog naroda. Zbog toga Dveri Srpske će podneti zahtev za zabranu LDP-a pred Ustavnim sudom, jer zaista njegove izjave u posljednje vreme, od toga da podržava terorizam, ona izjava da treba dići Boriku u vazduh i sve prisutne, gde je podržao gospodina Nikolidisa, njegova izjava da treba nezavisnost Kosova priznati, znači terorističku tvorevinu Hašima Tačija, do ovih danas izjava da je treba poništiti Dejtonski sporazum kao međunarodni ugovor kojim se garantuje Republika Srpska, svakako predstavljaju razloge za zabranu ne samo LDP-a, nego bilo koje organizacije koja ima kumulativno ispunjenje terorizma, izazivanje rasne, verske i nacionalne mržnje i svakako povezanosti sa kriminalom, jer on sarađuje sa Hašimom Tačijem i još nekim ljudima.
Brojni novinari u Tanjugovom pres centru bili su u dilemi kako izvještavati ukratko. Javnost je u direktnom prenosu vidjela i čula ko je ko i šta je šta. Novinarka RTS-a Jelena Obućna.
Pa ja moram priznati da sam prilično razočarana u smislu da vi posle debate uvek očekujete da vam se nekako razgraniče stavovi koji imaju oba govornika. Ovo je više svedeno na jednu kafansku raspravu i pravo da kažem, mislim da ću biti samo u problemu kako do kraja izvestiti sa ovog događaja. Bojim se da ništa nije razjašnjeno, niti bi se moglo reći da je bilo ko od njih dominirao ovaj razgovor.
A od bombastično izrečenih Jovanovićevih konstatacija o velikim mjerama bezbjednosti, o ogromnom broju policajaca i sličnim asocijacijama koje u eteru, a bez slike, imaju drukčiju konotaciju stvarnosti, ostao je samo jedan dobro dresirani službeni pas. Doduše, sa zaštitnim prslukom i bez brnjice, ali sa dobrim njuhom u pregledu prostorije pres centra. U najboljem redu i tiho, kontradiverzioni pregled je obavljen, a novinari su nakon kratkotrajnog napuštanja pres centra u povratku zatekli samo neobičan, prirodan miris.
Opija kao i pre 10 godina, samo što je mnogo jasnija.
Radio Republike Srpske.
Izrečeni stavovi i nastup predsjednika LDP-a Čedomira Jovanovića u pres centru Tanjuga u Beogradu u duelu s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, istina o ratnim događajima, o Srebrenici, odbrana opsluženih Srba pred Haškim tribunalom, među kojima su mnogi teško obolijevali i umirali, ne zna se zašto, neka su od pitanja za advokata Gorana Petronijevića, koji je u timu odbrane prvog predsjednika Republike Srpske, Radovana Karadžića.
Za Radio Republike Srpske razgovaramo sa gospodinom Goranom Petronijevićem, poznatim advokatom. Tema za razgovor je sve prisutnije teze u javnosti, evo i danas u Beogradu, duel između predsjednika Republike Srpske i lidera jedne minorne stranke Čedomira Jovanovića povodom rečenice da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Pa vidite, ne bih nikako rekao da je to preovlađujuće mišljenje, pogotovo ne u Srbiji. Mogu odmah, bez ikakve neskromnosti, da kažem da preko 95% stanovništva ove Srbije, kad kažem stanovništva, govorim i o Srbima i drugim nacijama, zna i veruje da ta činjenica nije tačna, da je ona fabrikovana, da je medijski ispinovana u nekim prošlim vremenima kada je bilo jako značajno da se od i s aspekta nekog međunarodnog delovanja, da se od Republike Srpske, odnosno od pripadnika Republike Srpske vojske, Republike Srpske njihove vlasti i same Republike Srpske napravi jedna zločinačka organizacija, kako to oni imaju običaj da kažu. Sa druge strane, od muslimana a priori žrtve. Svi to znamo da nije to tako i da to nije tačno. I upravo sad mi kroz ove postupke pokušavamo da pokažemo i dokažemo neke stvari koje će u sasvim drugačijem svetlu pokazati sve to što se događalo. Jednom rečju, pokušavamo da istinu vratimo na mesto gde ona i treba da bude. Što se tiče, pomenuli ste današnji duel gospodina Čedomira Ivanovića i predsjednika Milorada Dodika, ne bih rekao uopšte da je to duel, to je jednostavno jedna normalna reakcija jednog normalnog predsjednika jedne normalne države na potpuno nenormalnu stvar i istupanje gospodina Čedomira Ivanovića, koji ima apsolutno predizborni predznak i njegovu, rekao bih, nezrelost u nekim stvarima gde ne može da odvoji šta se sve u predizbornoj kampanji može govoriti u svrhu izbora, a šta ne. Ima neke stvari koje svaki normalan čovek, a odmah njega svrstavam na drugu stranu, ne sme da govori, a to je nešto što je vezano sa nacionalnim interesom i ono što je nacionalni interes svih. Ima tu još jedna stvar, Čedomir Ivanović je opoziciona vlast u Srbiji i to već dugo godina. Dakle, predstavnik partije koja je uz pomoć određenih faktora spolja predstavljala jednu vrstu političkog reketaša svih vlasti u Srbiji, koji je ogromne pare zgrnuo nezakonitim i kriminalnim poslovima, koga usput čuva bar 20 ljudi, dakle, kada je čujem da je pominjao nekakvo obezbeđenje, moram vam reći da sam imao priliku da budem u dodiru sa ljudima koji su radili u njegovom obezbeđenju, sa njegovim ličnim prijateljima, doduše bivšim, jer on uglavnom imao bivše prijatelje. Uglavnom prijateljstva ne traju duže od par godina, koliko i traje interes onih poslova koje rade. Dakle, da ne pričamo više o njemu, imajući u vidu ste rekli da je minorna stranka i on je sam kao takav minoran, radi se o jednoj vrsti ogromne neodgovornosti i potrebe da se sa aspekta Srbije i jedne, kao što sam rekao, opozicione stranke na vlasti, kako on predstavlja i njegova stranka, pominje i uopšte meša u te stvari u Republici Srpskoj. Kakva je potreba, kakav je njegov uopšte poriv da o tome govori javno na način na koji govori, može da bude više razloga. Prvo, rekao sam, može da bude ta njegova brzopletost, nezrelost koja može da bude ili odraz kao te nezrelosti, neinformisanosti ili nekih drugih faktora koji trenutno utiču na njega u pojedinim fazama njegovog života, ili pak može da bude i neki lukrativni razlog, imajući u vidu da su i naša iskustva, a videli ste i u Republici Srpskoj u tim istorijskim periodima, sa novcem koji je doticao i dolazio iz arapskih zemalja u razne svrhe, ovde su mogli da urade sve i svašta, pa između ostalog i da nađu nekog Čedomira Jovanovića. To nije prvi put u istoriji, takvih je bilo koliko god hoćete. Tako da ja tome uopšte ne bih pridavao toliki značaj. Jedino što mogu da kažem slušaocima u Republici Srpskoj da je svim normalnim ljudima ovde jako neprijatno zbog te situacije, a i neprijatno mi je zašto nama mora da bude neprijatno zbog nekoga kao što je Čedomir Jovanović.
Iz dana u dan podaci o zločinu u Srebrenici, da tako kažem, postaju derogirani. Koliko iz dana u dan se više postaje jasna istina za Srebrenicu?
Na našu sreću, a na žalost onih vremena koja su prošla, Republika u Republici Srpskoj je sazrela svest o tome da je Srebrenica podvala, kao što je podvala bila i Sarajevo. To su dve najveće laži koje su stavljene srpskom narodu na teret, jedan kamen Republici Srpskoj oko vrata. To je jako planirana, dobro planirana akcija još u vremenima kada je nastajala i ta akcija je dovela do toga da se mnogim neistinama su muslimani predstavljeni kao žrtve, a Srbi a priori kao zločinci. Ja ću vam sad dati samo onaj podatak koji se u Republici Srpskoj zna i u Bosni i Hercegovini uopšte, da sva ta nesrećna događanja oko građanskog i verskog rata koja su nastala i izazvana sa strane, da se odmah razumemo, u svo znanje da će doći do tako krvavih sukoba, do tako ogromnog međusobnog ubijanja od strane tih međunarodnih faktora koji su to učinili i izazvali. Dakle, u svo to znanje i u sva moguća preterivanja i spinovanja i manipulacija brojem žrtava, uglavnom sa muslimanske strane, gde ste videli da se taj broj žrtava kretao 300.000, kako to kaže ova mlada dama sa zapada, čije ime neću ni da pominjem, pošto se i na taj način njena reklama širi u tom njenom filmu nekakvom, pa nekih 50.000, ne znam, silovanih žena i tako dalje, i razno raznih gluposti koje su postale jedna vrsta opšte poznatih neistina. Dakle, od tog trenutka pa na ovom muslimani su išli na 250.000, pa licitirali na 150.000, pa na 120.000 i to je najniža cifra za koju sam čuo da oni prihvataju da ih je stradalo u tim svim, kažem, nesrećnim događanjima. Ja sad podsjećam na ono što je gospodin Mislav Tokač uradio u tom svom jednom ozbiljnom istraživačkom poduhvatu, doduše nedovršenom, i očigledno da je nedovršen, odnosno nedefinisan, u smislu da je došlo do nacionalnog odvajanja i da se po nacionalnim grupama u Bosni i Hercegovini može videti koliko je, ili bar verski, pa bi se onda znalo koja je konfesija koliko stradala, odnosno predstavnici koje konfesije. Došao do toga da je nešto manje od 99.000 ljudi stradalo na svim stranama. Ako se zna da je po imenice, dakle, Srba stradalo gotovo 28.000, da je Hrvata stradalo negde oko 11.500, kad to saberete i oduzmete od 99.000, vidjet ćete koliko je stradalo muslimana. I to je jedina istina. Sada, ako uporedite te podatke sa podacima iz popisa od 1991. godine, vidjet ćete kao da je neko udesio da na svim stranama gotovo isti broj ljudi strada. I sada, ako su Srbi krivi za sve, iako su Srbi jedini zločinci, a svi ostali su žrtve, a pogotovo muslimani, pa ko je pobio tih 28.000 Srba? Jesu to oni sami sebe ubijali? Dakle, Srebrenica je jedna od velikih podvala i mi ćemo je razobličiti. Mi smo na dobrom putu, činimo ogromne napore zbog nekih stvari koje se rade, o detaljima čak ne možemo govoriti, ali vrlo brzo ćete se svi uveriti i kroz postupak gore pred Haškim tribunalom, a verovatno da će neke stvari koje budu dobile određenu medijsku pažnju, biti iznete i u medijima, kako, na koji način je došlo do takve podvale kao što je takozvana istina o Srebrenici ili još gore pominjanje uopšte genocida kao pojem. Ja ću vam reći, u međunarodnom krivičnom pravu postoji jasna i oštra i čista definicija i u ženevskim konvencijama i konvenciju zaštite genocida. Postoje definicije genocida sa krivičnom pravnog aspekta. Nijedan događaj na teritoriji bivše SFRJ nema obeležja genocida. Ali ni jedan događaj. Pogotovo ne Srebrenica koja je naspinovana, gde je manipulisano i žrtvama i načinom njihovog stradanja itd. O tome posebno. Jedini događaj, to sam skoro hrvatskoj televiziji rekao kao primer, koji se približava po svojim elementima i obeležja, najviše se približava toj definiciji, međunarodno priznatoj definiciji genocida, to je Oluja. Ali ni ona nema, po mom mišljenju, sve elemente koji su neophodni za to.
Protjerivanje više od 250.000
Srba? Tako je, jedna organizovana akcija koja se nisu birala sredstva, dakle, iseljavanje, protjerivanje, spaljivanje, ubijanje, garantiranje kolona itd. I sad vidite kakva je nedoslednost i Haškog tribunala i svih. Srebrenica u kojoj se nejač evakuiše na taj način što se daju autobusi, kamioni itd. i vozna sredstva Republike Srpske, to se tretira kao protjerivanje uz dostavu hrane, vode, humanitarne pomoći i svega ostalog, a kolone iz Republike Srpske Krajine koje su hrle i prema Banja Luci i ovamo su granatirane i bombardovane i nekoliko, nikada neće se tačno utvrditi, ali pretpostavke su da je više od 1000 ljudi civila stradalo u tim i takvim granatiranjima. Zamislite da se to dogodilo sa muslimanskom kolonom. Šta bi se tek onda sa Republikom Srpskom i sa Srbima u svetu dogodilo, odnosno kakva bi medijska kampanja vođena protiv njih. To se nije dogodilo, na svu sreću i njihovu i našu, broj onih nad kojima je izvršena egzekucija, a odmah da se razumemo, toga je bilo, i to se ne može negirati, žrtva ne može da ima ni boju, ni veru, ni naciju, kogod je počinio zločin mora da odgovara, znači toga je bilo, ali toga je bilo desetostruko više nego što oni pokušavaju, odnosno manje, pardon, nego što oni pokušavaju da prikažu.
Dogodio se napad na izbjegličku kolonu, ali sa Kosova i Metohije, i to napad alijanse na kolonu Albanaca.
Da, i to u tri navrata, i u tri navrata. Ja ću vam pomenuti Madana i Meje, kolone Albanaca gde je poginulo po nekoliko desetina ljudi. Ja sam imao, da kažem, tu neku možda i nesreću, da budem u svojstvu istražnog sudije na tom terenu u tom periodu i sećam se tog jednog prizora koji čoveku nikada ne može da izađe iz glave kao slika. Sećam se te masakrirane kolone koja je gađena prvo klasičnim bombama, a onda napalmom.
NATO avijacije.
NATO avijacije i što je vrlo zanimljivo, to recimo je jako malo poznato u javnosti, sve te tri kolone šiptarske koje su bombardovane od strane NATO avijacije, to su kolone koje su u dogovoru sa srpskim snagama se vraćale ka svojim selima, a ne išle ka granici. Dakle, nijedna od onih koja je poslušno išla ka granici da bi stvorila utisak humanitarne katastrofe, nije bombardovana. Bombardovane su tri kolone koje su bile brojnosti od 50 do 150 ljudi, koje su se vraćale da bi se upravo zaustavio taj proces, jer su Albanci u jednom trenutku posumnjali u dobru nameru i u dobar ishod svega toga što im je takozvana međunarodna zajednica u tom trenutku nudila, uključujući i njihove OVK-ove prvake. Dakle, to je jedan bio masakr tih ljudi, civila, to je jedan neprepričan zločin, gde ste mogli da vidite ugljenisane bebe, da ne pričamo o odraslim ljudima, dezintegrisana tela od snage i jačine tih eksplozija, gde su se identifikacije pojedinih ljudi vršena samo na osnovu jednog delića tkiva, čak nema ni dela tela. To se isto dogodilo recimo i normalno kada je gađen voz u ovoj Grdeličkoj klisuri dole, kada je pogođen autobus na ovom nadvožnjaku kod Podujeva i tako dalje i tako dalje. Činjenica je da je to jedno licemerje koje je takozvana međunarodna zajednica ili oni koji su njeni predstavnici pokazivalo u tim svim događanjima, prisutna i do danas. I ti dupli standardi su upravo prisutni. To je ono što je dodatno otežavajuća okolnost protiv koje mi moramo da se borimo, ali jednostavno druge nema. Znači, moramo da učinimo sav napor i svi zajedno, i Bogu hvala da je u Republici Srpskoj lagano sazreva svest o tome. Mogu da vam kažem da i u Srbiji u tome sazreva svest, izuzev određenih političkih krugova, kao što ste malo čas naveli. Oni su trenutno na vlasti i da će Bog da se vrlo brzo i u tim krugovima ovakvo ponašanje i ovakvo razmišljanje promene.
Još jedno pitanje, gospodine Petronijević, na koje ne morate i da odgovorite. U Haškom tribunalu koji se deklariše da je objektivan sud Međunarodne zajednice za procesuiranje ratnih zločina, dešava se da je veliki broj Srba optuženih preminuo od najtežih bolesti. Da li je bilo riječi u krugovima pravnih eksperata, advokata, da li će biti pokretanja postupaka da bi se konačno utvrdila istina od doktora Sime Kovačevića, od generala Momira Talića, misterioznih smrti Milana Babića, Slavka Dokmanovića,
Slobodana Miloševića.
To je jedna tema koja je jako, jako značajna i od toga ne treba bežati. Nema razloga da se o tome ne razmišlja i o tome ne govori. Suviše je tu slučajnosti da bi to bila slučajnost. Suviše nekih nazovi slučajnosti. Očigledno je da ili su uslovi ili ponašanje sekretarijata tužilaštva prema tim ljudima gore takvi, da su pojedine dovodili do tog suicidnog razmišljenja ili trenutka donošenja takve odluke, a sa druge strane da one čije je zdravlje narušeno takvim naporom gore, a sumnja se i nekim drugim sredstvima kao što su medikamenti itd., pa do nekih još ovako za nas možda i nepoznatih metoda, uticali, ubrzavali njihovu smrt. U sudskoj praksi, teoriji pravnoj, postoji jedan izraz koji se zove sudsko ubistvo. Ono se vrši na dva načina. Ili nevođenjem brige o pritvoreniku i dovođenjem do situacije da on izgubi život. To je jedan način, a drugi način je u vreme kada je postavila smrtna kazna, izricanje smrtne kazne nevinom čoveku. To su dakle dva primjera onoga što se u svetskoj teoriji i pravnoj teoriji zove sudsko ubistvo. Haški tribunal je jako blizu tome. Ja ću vam pomenuti primjer Slobodana Miloševića, gde postoji međunarodni komitet i dalje deluje i sada je na njegovom čelu jedan veoma agilan američki advokat, Christopher Blake, jedan fenomenalan pravni stručnjak, jedan ovako, kako bih rekao, stvarno čovjek od ugleda i integriteta, ne samo u svojoj zemlji, ne samo u međunarodnoj javnosti, nego i konkretno ovim nesrećnim sudovima, ad hoc sudovima, kao što su sudovi za Ruandu i bivšu Jugoslaviju. To je čovjek koji vodi i sada je u fazi veoma intenzivnih istraživačkih procesa oko smrti, recimo, Slobodana Miloševića, a mislim da bi trebalo, kada bi na ovom prostoru postojale ozbiljne države, da se države angažuju na tome. Ja mislim da one to trenutno ne smeju zbog položaja vlasti, recimo konkretno u Srbiji i tako dalje, ali mislim da će doći vreme da se države angažuju u tome da se istraže i ispitaju razlozi i uzroci smrti ovolikog broja ljudi gore. Znate, jer to je malo čudno. Uzmite u istoriji bilo koji sud, bilo koji zatvor i vidjet ćete da takav procenat smrti bilo kog razloga, bilo da se radi o suicidu, bilo da se radi o, kako oni kažu, bar zadesnoj smrti ili biološkoj smrti, mislim da ne postoji. Ako tome dodate još onaj broj ljudi koji su prilikom hapšenja pobijeni, onda ćete doći do jedne fantastične cifre. Normalno to se dešavalo samo Srbima, jer vidite, u Haškom tribunalu nije umro niko drugi i niko prilikom hapšenja nije ubijen izuzev Srba. To ne može i preko toga ne može da se pređe i o tome ću uvek govoriti bez obzira na sve njihove začkoljice i opasnosti koje iz toga nose, jer su skoro pokušali da pokrenu postupak protiv mene da mi se uskrati pravo da pomažem gospodinu Karadžiću upravo zbog mojih izjava i čini mi se jako velike osetljivosti Haškog tribunala na pojedine stvari koje su istina. Ali istina mora da se kaže, istina ne može da se prekriva.
Najljepša hvala za razgovor.
Hvala vam.
A genocid je bio, ali nad Srbima, u Drugom svjetskom ratu. 70. godišnjica stradanja više od 2300 Srba, koje su 7. februara 1942. godine u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i Rudniku Rakovac pobile Ustaše, biće obilježena u nedjelju 5. februara liturgijom u crkvi Svetog Georgija parastosom kod spomenika u Drakuliću. Dva dana kasnije biće osveštan spomenik ubijenim učenicima u školi u Šargovcu gdje je zaklano 52 djece, rečeno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Aleksandar Javorac.
Od stravičnog zločina proteklo je 7 decenija, a svake godine sve manje živi svjedoka. Jedan od njih je Slobodan Brković, koji je te 1942. godine imao samo 10 godina. Brković je izgubio 7 članova najuže porodice, a uprkos teškim povredama čije ožiljke i danas nosi, ostao je živ.
On iz nadkuće, kad sve pomli, to je Brđinskim, sam sikirama čekao i iz nadkuće vidi mene u snijegu dole, dođe ona. On je došao pored mene, on imao sikire, bradino. Neko je, on došao iz mene i viče, hoću ga bradvinom po glavi ili ću ga zbošiti. Ja sam ustao tada, ležao sam potrebu što ja ustao tada. Ko ima još, šta ima, ko ima, nema, vidi sam moja prtna, kako sam bježao preko cijelca. Ništa, ja nisam ništa znao govoriti, on skide pušku. On je mene toliko izvučio da je odjednom 3 rane pravio, i stomak, i pluća, lijevo. I izlazla na rebra i na leđa vam.
Jovan Babić, novinar i publicista, autor više knjiga o stradanju Srba u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i Rudniku Rakovac, rekao je da ustaški pokolj bio planiran u detalje i da je na osnovu dugogodišnjih istraživanja utvrdio da je preživjelo samo 30 mještana.
Dakle, učinjeno je sve do perfekcije, dovedeno da da ovaj zločin genocida uspije. Koga je planirao? To je sigurno moglo doći samo iz Zagreba. Broj žrtava nikada nije egzaktno utvrđen. Broj žrtava nikada, tvrdim, nikada neće biti egzaktno utvrđen. To prosto nije moguće.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da je ova organizacija uputila Skupštini grada Banja Luka prijedlog rezolucije o osudi zločina koji je se dogodio 7. februara 1942. godine.
Ja da sad politički pravimo turbulenciju. Želimo da generacijama ostavimo jedan zvaničan dokument zvanične institucije, a to zaslužuju prije svega te žrtve, zaslužuje zbog tih činjenica i zaslužuje da ostane u arhivi, enciklopedijama, šta se zaista desilo na ovom prostoru.
O zločinu nad Srbima u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i rudniku Rakovac dugo se ćutalo. Prvi spomenik podignut je 1965. godine, a parastos služen 1991. godine.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Marko Cvić. Emisiju pripremili Teodora Vranješ, Aleksandar Javorac, ja sam Velimir Božić. Slušajte nas i narednih 45 godina kao što ste svih ovih iza nas. Hvala vam, mi smo vaš, Radio Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Sreća je bila.